Gazteako podcastak.
Ertzainak besteak beste da inspiratzailea. Da inspiratzailea, baina kopiatzeko oso oso zaila da.
Ertzainak bezalako talderik ez da izan euskaraz, ez eta izango ere. Badakigu ertzainak egiazko rock and rollaren bidean jarri zirela, hainbat kantu eta momentutan.
Zeguk ez dugu zuzenean bizi izan, ertzainakin historia. Kontatu egin digute, argazkietan ikusi dugu, kantuetan entzun dugu, baina kasu honetan kontzertu hauei esker historia hori zuzenean bizitzeko eta konpartitzeko aukera izan dugu eta gure historia propio ere sortu dugu.
Gize da, gure aurreko belaun albize urtiek pasere uzela esaten, ba, ze marabillosoa zan movida hori eta ze kutrie izan dan gukein dugun guztiz ez.
Ez dira betiko garaionenak azken finean gizaki utxak gara. Barearen ostean datore kaitza Uda berri berririk ez guretzat Denborak aurrera eten gabian Ta orain ezin jautsi izan ginena Rutinaren morroiak
Kaixo danoi, bai, gaur omenaldi txiki bat egin nahi diogu Euskal Herriak emandako talde handienetako bati, Ertzainak taldeari. Azken egun hauetan, zeresan ematen ari dira Josu Zabala eta Gari, balkarrekin bete baitituzte Bilboko Kafe Antzokia eta Bilboko Euskalduna Jauregia. Jende aunkituz eta nostalgiaz betez. Guk ere atzera begiradatxo bat emango dugu Ertzainak utzitako ondarea errepasatzeko. Eta horretarako, modu batera edo bestera, Ertzainak beraien bihotzetan duten gonbidatuak izango ditugu. Julen Teieria, onintzen beita Edurne Garmendia eta Fermin Etxegoien gonbidatu ditugu beraien biztipenak partekatzeko. Ertzainaken ereserkiarekin hasi gara, Aitormena kantarekin, baina kontuz ez da utzi diguten ereserki bakarra. 1984an Ertzainakek bere lehen diskoa kaleratu zuen, disko homonimoa, eta bertatik atera dugu hau.
Bizi zen ondi zebien, izan zituen etxaia, niz orion txua izan zen. Zatuko luke gutaz Zirke maten zion indarra Zdeiago buetarik eman Daki ugatzen ditugunean Egun batzuk horrela dira Aldaki ugure eroen izena Fangaitezke aien hiletara Periodiko guztietan Lehenazia
Bakean utzi arte kantu mitikoa 1981, 82ko urte zahar gauean egin zuten beraien debuta, Gasteizen. Eta Gasteizen, momentu hartan, zein egoera soziopolitiko bizitzen ari ziren? Bueno, Fermin Etxegoien kontatu digu.
Gasteiz txiki erdaldun elizkoi eta militarrek hartua hamarkadetan zehar. Bada Gasteizar aldartean zirikarako joera argia. Josu Zabala ezagututa bere alantzen beten dena. Oso bat ere bazetorrena orduko gazte giroko makarrismo arropustuarekin.
Laurogeiko hamarkada hasieran Euskal Herria Laboa Lertxundi eta Leteren melodiekin dantzatzen zuen eta bitartean Erresuma Batuan punka edatzen hasia zen eta gurera ere iritsi ziren musika estilo horrek sortutako perfekzio eza, inkonformismoa eta bizitasuna. Barrikada, eskorbuto, lapoia, rip eta noski Ertzainak taldearen eskutik.
Ertzainak taldea punk talde bada. Honek esan nahi du muga teknikoak musikari modura ez zirela jentzat muga baizik eta kontrakoa aukera. Ikusi alizan nuen taldea kantaria Xabier Montoya zeneko astapenetan 81 edo ezagun da taldetik kanpo gelditu zela ez modu guztiz txukunean eta Gari Gaztea fitxatu zuten, segurenik inoiz gurean izandako rokandaririk doatxuena.
Mila bederatzen da laurogeita bian, Xavier Montoya taldetik kanpo geratu zen eta Iñaki Igon Garita Onaindia fitxatu zuten. Gasteizera salto egin zuen 20 urteko legazpiarra. Denontzako, gari bilakatuko zena. Eta zoratu ginen bai, zoratu ginen Gariren ahotsarekin, Gariren ahotsak eta taula gainean erakutsitako jarrerak eman diote, ba nortasun berezi hori, ezta? Merezitako arrakasta. Ertzainak taldea ez baitugu gari gabe ulertzen, Edurne Garmendia.
Ertzainaken ibilbidea motza izan zen, Garirena askoz luzeagoa izan da, baina nire ustez Garik eutsi dio ertzainak soinuari eta hainbeste personalidada dauka, berak lider bezala, ba ertzainak soinua ez dugula inoiz ahaztu.
Eta Edurnek aitortu diku gainera hau dela bere ustez, zoratzen naizela ertzainaken abesterik ederrena. Eta bere bilbide profesionalean beha beti presente egon den musika.
Ni irratian hasi nintzenean ertzainak bananduta zegoen orduan nik dituan anekdota gehienak, bai entrevistak, bai kontzertuak, bai gaztea sariak, hainbat musika sari, hainbat gauza Garirekin, ez ertzainakekin. Baina beti aldamenean doaz, Gari ertzainak. Ez da Gari bakarrik, da Gari ertzainak. Agian motxila bada beretzat, edo agian ore bada, ez dakit, baino hola da Gari.
Makina bat bide errentzun dugu gure tabernetan ere zerki hau, ez da? Gure parrandetako soinu banda izan da, askorentzat bai behintzat, eh? Pakean utzi arte, zoratzen naizela, etxo, eta zerrez da berdin, egunero, asko dira ertzainak gutzitako harribitxiak. Onintzen baitari bere kanturik kutunena zein den galdetu diogu, eta hause kontatu digu.
Niretzat kutunena eta izugarri guztetariat egunetik egunera, hiltzera noa eta maitia. Paralizia sentimentala esaten daukanta horrek, tanik askotan erabiltzen dut, ez? Euskaldunek paralitiko emozionala garela. Eta jende askok esaten dut, ai, ze espresiño ona, eta beti esaten dut, jolin, ez dut nik asmatu, oindela urte pilo ertzainak ekantetan man, paralizia sentimentalak joan aiz eta orduen, ba, gustaten jat kanta hori izugarri, ba, askotan, bueno, gure bizitzan deko guzen jarrera asko ondo definitzen duzelako, Itxaro Bordaren letra ederretan, Josu Zabalaren doinu mundialetan eta Gariren abotz inkonfundible horretan.
Bombatzeko balio korduko
Ertzainaken letren arduradun nagusia Josu Zabala izan zen, baina hainbat kolaboratzaile izan zituzten, Karra Lejalde, Alfredito, Bego Arrieta, Itxaro Borda, honentzak aipatu duen bezala, eta azken honek Itxaro Bordak horrela irudikatu zuen taldea ETB bateko urranditan saioan. Mundu mailan egiten zen musikarekin konektatzen lagundu zigun taldea izan zen. Aurten 35 urte bete biralen diskoa kaleratu zenetik eta hori ospatu nahian Josu Zabala eta Gari elkarrekin ikusi ditugu beste behin taula gainean. Ertzainaken espiritua berreskuratu da, inun baino alaiagoa izanen da kontzertu bira txikian.
Ez dute zer inoiz zuri esateko,
zuri esateko.
Oiturazko egunkari eta irratiek ere ez lukete obe egine,
obe egine.
Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emane, inun baino alaiagoa izanen da. Ta zer ez da berdin inun baino alaiagoa izanen.
Bilboko kafe antzokean eta Euskaldunan bizitako guztia historikoa izan da, bai nostalgikoentzat eta Zeratik taldearen jarraitzaileak izan direnentzat, eta baita laurogeiko hamarkadan jaio gabe zeudenentzat ere, kontzertutara hurbildu eta historia ikusi zutelako, Julen Tellería bertan izan zen.
Ez naiz ni sekulak gehiegi divertitu historiako klasetan, baina Euskaldunakoa historia liburu bat zabaltzea bezala izan da, ze guk ez dugu zuzenean bizi izan, Ertzainaken historia kontatu egin digute, argazkietan ikusi dugu, kantuetan entzun dugu, baina kasu honetan kontzertu hauek esker historia hori zuzenean bizitzeko eta konpartitzeko aukera izan dugu eta gure historia propio ere sortu dugu, imaginatu dugu ze izan den Ertzainak eta zer izan zen Ertzainaken fenomenoa ere. Gari ardoa bezala, gaztetan indartsua, gogorra, garratza, buruko mina sortzen duen horietakoa, eta urteak pasa ala, denboraren poderioz, eginda findu, orain da dotorea, elegantea, goxoa, pikaina esango nukenik. Eta Josu Zabala jarraitzen du, beti bezain gaizki kantatuz, Josu Zabala jarraitzen du soinua, eta akordoia bere betiko estiloan joaz, baina horrek mantentzen du eta eskerrak Ertzainaken esentzia, Ertzainaken arima, oraindik ere bizirik, ze bizi da. Eta ia da, ez zirela betiko garai honenak, baina inun baino alaiagoa izanen da.
Berezia izan zen askorentzat Bilbon bizitakoa eta euskal txiolarien artean hitz ederrak topatu ditugu Twitterren. Horren konplejoa den mundu txiki virtual hori ere konkistatu du Ertzainak taldeak.
Ia ordu bete kontzertua hasi denetik eta gozatu ederra Ertzainaken doinu eta irudiekin. Eta zenbat oroitzapen, hunkigarria.
Atzokoak 32 urte atzerago eroan ninduen. Euren lehenengo diskoa 13 urtegaz erosin ebanean. Itzela kontzertua, itzela giroa.
Ohorea, poza eta biharamun puntu bat ere sentitu dugu Josu eta Garirekin.
Doinuak oraindik gogoan baita askotan oharkabean, ahoan ere, atzoko emanaldia gero eta itzelagoa iruditzen zait.
Otza maigabe bat, baino latzago. Ta urteak egun baino gehiago. Bosteun eta hirurogeta lau. Oe ut, samina zabaltzen.
Plazerra bertara joan zen jendearen zat eta opari txikiare onintzen beitaren zat.
Oin Ertzainak kontzertu honek emotiola nostalgibarik eta beste barik, kontzertuek emotiegarik eta Josu, ba, lengo kantak hartu eta metralian sartziek, ba, iruditzeiat emondoztela hori, ez, ba, nostalgibarik, ba, guztu bizeinaten musika bat zuzenin ikusteko aukera hori. Bere gara izen egizena mairu urtegaz edo behin ikusine bala Ertzainak, Zornotzako jaizetan, baina, bueno, ez dut aukera hundirik euki, orden hau, behigual izen da bizitzaren erregaldu txiki bat, eta ba, oso posik nago horregaz.
Ez dira betiko gara ionenak.
Generazio oso bat altxatu zuen Ertzainak taldeak. Laurogiko hamarkada hasierak rock'n'rolla behar zuen, eta beraiekin iritsi zen egiazko rock'n'rolla.
Laurogiko hamarkadan oso esnob ginenok ere, alegia beti kanpora begira, bakigu Ertzainak egiazko rock'n'rollaren bidean jarri zirela, hainbat kantu eta momentutan. Hala diskoan nola zuzenean haiene orduko zuzeneko burrun badatxuna hasiak imperfekzio guztietik abiatuta. Egiazko rock'n'rollean ez baitago beste biderik.
Eta klasikoak ez diren esiltzen betirako izango ditugu Ertzainak taldekoak. Bereien klasikoak ez ditugulako inoiz hiltzen utziko. Aitormena kantua badakizu despedida kantu bat dela, Josu Zabalak berak aitortu zuen taldeari despedida dela. Despedida iritsi da, ez dugu berriz ere ikusiko bikotea elkarrekin taula gainean hori diote behintzat. Baina bereien musika hementxe izango dugu betirako. Eta hementxe gure omenaldi txikia. Ezkerrik asko gonbidatu danei gurean partartzeagatik eta disfrutatu dezagun beraiekin.
Ohartu gabe arrunt bilakatuta. Ohartu gabe heldu gara mugara. Mundua jautzi zaigu gainera. Maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Ez dakigu non dagoen oberena. Bila dezagun beste lekuetan. Bai, zindakizut, ez dizut ala inoiz gezurrik esan. Eta zaude ziur, ezin izango zaitu dala zu inoiz aitortzen dut. Izan zarela ine bizitzaren onena, baina orain maitiaren baino lehen aska gaitezan.
Aitortzen dut, izan zarela ine bizitzaren onena.